Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Zabrana preleta za posetu Srbiju odluka bez presedana, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Rusija pojačala granatiranje Severodonjecka, saopštio guverner Luganska. Zemljotres srednje jačine jutros registrovan kod Ulcinja. Konstitutivna sednica Skupštine Beograda 11. juna. U Srbiji sutra do 30 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako je ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov prokomentarisao otkazivanje njegove posete Srbiji zbog zabrane preleta.
De facto možemo reći da je suverenoj državi uskraćeno njeno pravo da praktikuje svoju spoljnu politiku.
Kao i da li odumiru stari zanati na Sarajevskoj baščaršiji.
Od ruskog rada, od onoga od čega je Sarajevo živio, od čega se baščaršija ponosilo, imaćemo, na primjer, turizam ćevapa, na primjer, ili frtaj piti.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa. Poseta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Srbiji zvanično je otkazana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da ga je ambasador Rusije Aleksandar Bocan Harčenko obavestio o razlozima koji su onemogućili dolazak ministra Lavrova u Beograd i doneo dokumenta koja to potkrepljuju. Poseta je otkazana pošto su Severna Makedonija, Bugarska i Crna Gora odbile da daju dozvolu za prelet njegovog aviona, prenosi Mila Đurđević.
Objavom na Instagramu u kojoj je naveo da ga je ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko obavestio o razlozima koji su onemogućili posetu ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova Srbiji, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da je poseta ruskog zvaničnika 6. juna i definitivno otkazana. Vučić je nakon sastanka pojasnio da je Bocan Harčenko doneo dokumenta koja to potkrepljuju. U prvoj reakciji nakon otkazivanja posete oglasio se i Lavrov na konferenciji za medije u Moskvi. Odluku, kako je naveo, pojedinih članica Severnoatlantske alijanse koje su onemogućile njegov dolazak u Srbiju nazvao je odlukom bez presedana.
Desilo se nešto što nismo mogli ni da zamislimo. De facto možemo reći da je suverenoj državi uskraćeno njeno pravo da praktikuje svoju spoljnu politiku.
Rekao je Lavrov u obraćanju medijima u Moskvi 6. juna. On je istakao da niko neće uništiti veze Rusije sa Srbijom i ujedno pozvao ministra spoljnih poslova Srbije Nikolu Selakovića u Rusiju, rekavši da se nada da njegov put neće biti opstruisan. Na otkazivanje posete Lavrova među prvima od srpskih zvaničnika reagovao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin. On je u saopštenju za medije poručio da oni koji su sprečili dolazak Sergeja Lavrova ne žele mir i da sanjaju poraz Rusije. Reakcije stižu i iz opozicije.
Ono što ja vidim je da je Aleksandar Vučić još jednom pokušao da izbegne da se jasno odredi prema ratu u Ukrajini i ruskoj agresiji. I da je, kao i sve vreme do sada, igrao na to da će se stvari same razrešiti i da on neće morati da kaže svoj jasan vrednostni i politički stav prema konfliktu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dobrica Veselinović, jedan od lidera opozicione parlamentarne koalicije Moramo. Lider pokreta Slobodnih građana Pavle Grbović napisao je na Twitteru da je otkazivanje posete jasan znak da je Evropa danas ujedinjena. I tu činjenicu moramo da prihvatimo i da hladne glave i bez emocija donesemo odluku. Da li ćemo biti činilac ili žrtva tog jedinstva, naveo je Grbović u tvitu. Bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac na Twitteru je ocenio da se od same najave posete Lavrova znalo da poseta kao takva nije cilj, jer je gotovo izvesno bila neizvodljiva. Cilj je bio pokazati da je Srbija ruski proksi, odnosno posrednik, napisao je Šutanovac na Twitteru. Posetu Lavrova Beogradu zvanično je 3. juna najavila predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Njegova poseta bila je planirana za 6. i 7. jun. U nedelju uveče Ministarstvo spoljnih poslova Severne Makedonije u odgovoru Radiju Slobodna Evropa potvrdilo je da je ta država odbila zahtev ambasade Ruske Federacije da iskoristi vazdušni prostor za let aviona ruskog ministra spoljnih poslova kako bi doputovao u Beograd. Rusija ovaj zahtev uputila uprkos vazdušnim sankcijama koje je Severna Makedonija uvela još 28. februara, 4 dana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Sergej Lavrov zajedno s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na popisu je sankcija mnogih zapadnih država zbog invazije na Ukrajinu. Jedine države u koje mogu putovati u Europu su Belorusija, Moldavija, Srbija i Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Neformalno udruženje Rusije, Belorusi, Ukrajinci i Srbi zajedno protiv rata danas je u Beogradu održalo skup u znak podrške odluci susjednih zemalja da zatvore vazdušni prostor za dolazak Lavrova. 20 ljudi okupilo se u Pionirskom parku ispred predsjedništva Srbije, a član tog udruženja Čedomir Stojković rekao je da bi dolazak ruskog šefa diplomatije predstavljao prst u oko za izbjeglice iz Ukrajine u Srbiji.
Danas Srbija ima razloga da slavi, s obzirom da advokat ratnih zločina, da predstavnik propagande ratnih zločina, da predstavnik agresije na suverenu državu Ukrajinu nije došao u Beograd. Zahvaljujući, a mi smo skloni da mislimo, podršci koje slobodnom narodu Srbije pružaju komšijske, prijateljske zemlje. Bila bi velika šteta da je Lavrov došao u Beograd, s obzirom na to da bi diskreditovao ovu zemlju, da bi samim tim se ova zemlja pokazala kao zemlja kojoj je takav zločin prihvatljiv, zločin koji se čini u Ukrajini.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da bi uvođenje sankcija Rusiji moglo da naškodi ekonomiji i socijalnoj sferi Srbije. Kako prenosi Beta, on je za list Izvestija rekao da je ekonomija Srbije u pozitivnom smislu veoma vezana sa Rusijom. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da Srbija mora da pazi čiju stranu bira ukoliko ima ambicije da uđe u Evropsku uniju. Ovo nije vreme za sedenje na dve stolice, rekao je Plenković novinarima u Zagrebu. Posle napredovanja ukrajinskih snaga situacija se u međuvremenu pogoršala u Severodonjecku, trenutnom epicentru sukoba sa ruskim trupama, objavio je jutros guverner Luganska Sergej Gajdaj. On je rekao da je pojačano granatiranje Severodonjecka i susjednog Lisičanska. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ponovo je upozorio Zapad da Ukrajini ne šalje naoružanje nakon što su Sjedinjene Američke Države najavile da planiraju isporuku vojne pomoći Ukrajini vredne 700 miliona dolara.
Po mom mišljenju, sva ova gužva oko dodatnih isporuka naoružanja ima samo jedan cilj, da se oružani sukob razvuče što je više moguće. Ako rakete dugog dometa budu isporučene Ukrajini, mi ćemo izvući odgovarajuće zaključke i upotrebiti naša sredstva za uništenje, kojih imamo dovoljno, da pogodimo ciljeve koje još nismo pogodili.
Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja još jednom je na molitvi u Vatikanu pozvao da počnu efikasni pregovori za prekid vatre u Ukrajini i postizanje održivog rešenja.
Mora se čuti očajnički vapaj ljudi koji stradaju. Mora postojati poštovanje prema ljudskim životima. Mora se zaustaviti jezivo uništavanje gradova, naselja i sela. Molim vas, nastavimo da se molimo i da neumorno težimo miru.
Senza stancarci.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki predsjednik Joseph Biden u oštrom zaokretu u pristupu Saudijskoj Arabiji, koju je kritikovao zbog ljudskih prava, planira da posjeti Rijad. Ta posjeta ima za cilj da poboljša odnose sa velikim proizvođačem nafte u vreme kada je ruska invazija na Ukrajinu poremetila energetska tržišta, pišu svjetski mediji. Biden, koji je kao predsjednički kandidat obećavao da će Saudijsku Arabiju učiniti parijom zbog ubistva istaknutog disidenta Džamala Kašogija, odlučio je da posjeti Rijad kako bi obnovio odnose sa naftom bogatom zemljom, dok nastoji da snizi cene goriva u Sjedinjenim Američkim Državama, a u inostranstvu izoluje Rusiju, ističe New York Times. Mada se o datumu posjeti još razgovara, Biden je planirao da odlazak u Saudijsku Arabiju nadoveže na već planirano putovanje u Evropu i Izrael kasnije ovog mjeseca, rekli su zvaničnici administracije, govoreći pod uslovom da im se ne navodi ime, jer put u Saudijsku Arabiju nije zvanično najavljen. Tokom boravka u Rijadu, predsjednik SAD trebalo bi da se sastane sa prestolonasljednikom Mohamedom bin Salmanom, koji je smatran odgovornim za ubistvo kolumniste Washington Posta Kašogija. Posjeta Saudijskoj Arabiji predstavlja trijumf real politike nad moralnim zgražavanjem, smatraju stručnjaci za spoljnu politiku, dok, kako ukazuje New York Times, diplomatsko angažovanje administracije sa Rijadom i predsjednikova posjeta označavaju napor da se poprave odnosi pogoršani zbog ubistva Kašogija 2018. Organizacija zemalja izvoznica nafte OPEC, koje predvode Saudijska Arabija i njeni saveznici, pristali su da povećaju proizvodnju nafte više nego što se očekivalo, dok je Rijad prihvatio da produži dvomesečni prekid vatre sa jemenskim pobunjenicima Huti koje podržava Iran, ukazuje Wall Street Journal. Oba poteza su tražila SAD i oni su pomogli da se omogući Bajdenova poseta Saudijskoj Arabiji dok nastoji da stavi po strani dugogodišnje neslaganja sa kraljevinom u vreme visokih cena nafte. Bajden je primoran na otopljavanje odnosa sa Saudijskom Arabijom usled rasta cena nafte, ocenjuje Financial Times i ističe da bi sastanak sa saudijskim prestolonaslednikom učvrstio zaokret američkog predsednika. U jeku skoka cena nafte i rekordne inflacije u SAD, ističe Financial Times, američki predsednik, koji je svojevremeno kao centralni princip svoje spoljne politike naveo bitku između demokratija i autokratija, primoran je na oštar zaokret. Saudijski disidenti izrazili su gnev posle izveštaja da Biden planira svoju prvu predsedničku posetu Saudijskoj Arabiji, bez ikakvih naznaka da su SAD u zamenu zahtevale poboljšanje ljudskih prava u kraljevini ili odgovornost za ubistvo novinara Kašogija, piše Washington Post. Najgore od svega je, kažu saudijski disidenti, to što će se Biden, koji je obećavao da će u fokusu njegovog predsjedničkog mandata biti ljudska prava, verovatno sastati sa Mohamedom bin Salmanom, arhitektom represije nad disidentima i čovekom za koga je CIA navela da je verovatno naredio ubistvo Kašogija pre skoro 4 godine.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Nekadašnji pripadnici bivše oslobodilačke vojske Kosova danas su se na protestu u Prištini probili u dvorište Skupštine Kosova, koji obezbeđuju jake policijske snage. Agencija Beta prenela izveštaje kosovskih medija da su probili zaštitnu ogradu i pokušali da uđu u zgradu Skupštine, kao i da je policija reagovala suzavcem i da su na lice mesta izašli specijalne jedinice policije Kosova. Kako se navodi u izveštajima, oni od vlasti traže da se povećanje minimalnih zarada odnosi i na pripadnike boračkih udruženja. Specijalni sud u Beogradu ukinuo je meru kućnog pritvora bivšoj državnoj sekretarki Ministarstva unutrašnjih poslova Dijani Hrkalović, optuženoj za trgovinu uticajem, izvestio je beogradski portal N1. Kako se navodi, sudsko veće donelo je meru kojom je bivšoj državnoj sekretarki zabranjeno da napušta mesto boravka. Nastavak suđenja Hrkalović zakazan je za 5. septembar. Predsjednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za 11. jun konstitutivnu sednicu novog saziva gradskog parlamenta, saopšteno iz Skupštine grada. Izbori su održani 3. aprila, a najviše mandata, 48, osvojila je lista Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Slede lista Ujedinjeni za pobedu Beograda Vladeta Janković sa 26 odbornika i koalicija Moramo sa 13 mesta. Zemljotres srednje jačine registrovan je jutros u 6:16 sa epicentrom 5 km i na dubini od 12 km jugoistočno od Ulcinja, objavio je sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore. Jačina zemljotresa u centru bila je 4,1 stepen Richterove skale, što odgovara intenzitetu od 5 do 6 stepeni Merkalijeve skale. Na albanskom ostrvu Sazan i dalje traje veliki požar, saopštile su lokalne vlasti. Ministarstvo odbrane Albanije saopštilo je da u gašenju vatre učestvuju pripadnici mornarice i kopnene vojske, dok mediji prenose da se na ostrvu nalazi bivša vojna baza u kojoj se nalaze eksplozivna sredstva i da se i u tom pravcu radi na gašenju vatre.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zabrana preleta za posetu Srbije, odluka bez presedana, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Rusija pojačala granatiranje Severodonjecka, saopštio guverner Luganska. Zemljotres srednje jačine jutros registrovan kod Ulcinja. Konstitutivna sednica Skupštine Beograda 11. juna. U Srbiji sutra do 30 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođen je dijalog o šansama Kosova da bude primljeno u Savet Evrope. U ovoj emisiji objavljujemo deo dijaloga Stefana Surlića, docenta Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Jagona Maljićija, političkog analitičara iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Surliću, zašto je Beograd tako žestoko reagovao na ovaj potez Prištine? Recimo, ministar inostranih poslova Nikola Selaković izjavio je da bi razmatranje zahteva Prištine, koji je po njemu pravno nedopustiv, dovelo u pitanje kredibilitet samog saveta.
Pa postoji više razloga zašto se to tvrdi. Prvo, Beograd insistira na tome da bilo kako buduće članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama može biti samo direktan proizvod dijaloga i dogovora koji je postignut pod pokroviteljstvom Brisela ili Vašingtona, što bi značilo da samo dogovorno, kao što je bio slučaj ranije, na primjer sa telekomunikacijama, Beograd i Priština se usaglase i potvrde članstvo Prištine, odnosno Kosova, u nekoj od međunarodnih organizacija. Ovaj pristup, kada svedočimo zastoju dijaloga, vrlo oštrim porukama koje se šalju iz Prištine, vrlo negativnim, usmerenim prema Srbiji, tumači se aplikacija kao jedan neprijateljski čin. A drugo, Savet Evrope je ipak organizacija koja je sinonim za vladavinu prava, poštovanje ljudskih prava i demokratiju, tako da pre nego što Kosovo i zaista postane član Saveta Evrope, trebalo bi u stvari da pokaže i dokaže da je spremno da poštuje ljudska prava, posebno manjinskih zajednica i posebno srpske zajednice. Mislim da je i to razlog zašto je poslata ovako vrlo oštra politička poruka. Dok god Srbi trpe određenu vrstu diskriminacije na Kosovu, mislim da nema ni moralnog legitimnog prava da Priština zahteva članstvo u Savetu Evrope.
Gospodine Manići, kako vi gledate na ove iznimno oštre poruke Beograda?
To kao prvo sigurno ima i dimenziju unutrašnje politike. Svaki kosovski potez konsolidacije državnosti na međunarodnoj areni u Beogradu se preživi tako dramatično, posebno od strane Vučićevog režima. Aplikacija Kosova je sasvim logična i za one koji podržavaju kosovsku državnost. Tu nema velikih prepreka jer nema veto članica koji ne priznaju Kosovo u Evropi. Ja također ne mislim da taj argument da Kosovo treba da zasluži to članstvo, da prvo treba da primeni manjinska prava na Kosovu. Ja mislim da u stvari obrnut argument važi, da članstvo Kosova u Savetu Evrope dalo pravo srpskoj manjini na Kosovo da aplicira na sudu u Strasburu, upravo pomagalo srpskoj zajednici. Ja mislim da je aplikacija pravedna, samo što mislim da se nije baš najbolje sa kosovske strane koordinisala zajedno sa državama koje podržavaju Kosovo i ima malo avanturistički pristup diplomatiji.
Gospodine Surliću, ovo što kaže gospodin Maljići, a to kažu i pojedini analitičari, da bi Srbiji na izvestan način moglo da odgovara da Kosovo postane član Saveta Evrope. Kažu da bi u tom slučaju bila veća zaštita Srba na Kosovu, jer je jedan od zadataka Saveta da štiti ljudska i manjinska prava, a pored toga Srbi bi mogli da se žale Evropskom sudu za ljudska prava kad ne budu zadovoljni odlukama kosovskih sudova.
Taj argument svakako stoji, ali stoji činjenica da se određena prava već tako sistematski krše, pa bi moralo ipak da se pokaže bar minimum pozitivne politike prema manjinskim zajednicama, pa da se onda kaže ako mi nismo ispunili sve od onoga što smo zagarantovali svojim zakonima, onda tu postoji kao korektivni faktor Evropski sud za ljudska prava. Ali mi ovdje govorimo o jednom sistemskom problemu, da na desetine hiljada slučajeva još uvijek uzurpirane imovine nije rešeno. Imamo slučaj da Ustavni sud je doneo odluku o dodeli zemlje manastiru Dečani, da lokalne, ali i centralne vlasti ne žele da primene tu odluku. Znači, mi ovdje govorimo ne o nekim pojedinačnim problemima, greškama institucija. Mi govorimo o sistemskom problemu.
Gospodine Maljići?
Ja ne mislim da je to nešto sistemsko. Ja mislim da ustavna prava Srba na Kosovu su dosta velika. Srbi sa Kosova imaju dosta mehanizma da ta prava upotrebe. Ja mislim da je žalosno sa kosovske strane ovo o Ustavnom sudu odluka za manastir u Dečanu, i to je žalosno što vlada tu odluku Ustavnog suda ne implementuje. Ako ima neka rezistencija na Kosovu da se neka prava Srba implementišu, to je direktna reakcija na to da ta prava su data u Ahtisarijevom planu uz očekivanje da će i Srbija pomagati na implementaciji tih prava, ali Srbija i cela njena politika u posljednjih 12-13 godina kosovske državnosti išla na suprotnom smeru sabotiranja Kosova. Na kosovskoj strani je ta reakcija upravo rezultat srpske politike kojoj nikad nije bio prioritet pozicija Srba na Kosovu, nego se Kosovo upotrebljavalo ili za unutrašnju politiku ili da se dobije na geopolitičkom smislu na nekom drugom nivou. Tako da, nažalost, kosovski Srbi su u poziciji duple viktimizacije i kosovski elitac, ali i Srbije, koja kosovske Srbe upotrebljava za druge potrebe.
I na kraju, gospodine Surliću, da li će Kosovo postati član Saveta Evrope? Kakve su realne šanse?
Šanse su velike. Dve trećine zemalja članica Saveta Evrope priznaju kosovsku nezavisnost. Pitanje je samo da li će možda određene zemlje među njima imati rezervu ili biti uzdržane. Mislim da dugoročno to ne doprinosi ni na koji način finalnom sporazumu između dve strane.
Gospodine Maljići, po vama, kakve su šanse Kosova da postane član Saveta Evrope?
Ja mislim da postoje dobre šanse, ali sve to zavisi od pristupa kosovske vlade. Mislim da oni trebaju da šalju pozitivne signale poput uvažavanja ove odluke o manastiru Dečanima. Mislim da neće moći da dobiti nikakvu podršku ako ne rade u tom smislu.
Čuli ste reprizu Mosta o šansama Kosova da bude primljeno u Savet Evrope. A porodice nestalih na Kosovu duže od dve decenije tragaju za svojim rođacima, dok se nadležne komisije iz Beograda i Prištine optužuju za nesaradnju i nedostatak ozbiljnog angažovanja u rasvetljavanju njihove sudbine. Prilog Sandre Cvetković.
Bajram Ćerkini iz resursnog centra koji okuplja porodice nestalih iz svih zajednica na Kosovu ocenjuje da su političari doveli do stagnacije u rešavanju sudbine njihovih najmilijih, jer bi se time, kako kaže, morali otkriti ratni zločini. Ćerkini, koji od rata do danas traga za nestalim sinom, kao primjer navodi poslednja iskopavanja na masovnoj grobnici u Štavlju kod Senice na jugozapadu Srbije, u kojoj nisu pronađeni posmrtni ostaci. Takmiče se, kažu, imali smo satelitske snimke i nisu pronađeni posmrtni ostaci. To znači da se odlaže proces za još 5 godina pretraživanja u tom rudniku, navodi on. I Negovan Mavrić iz Udruženja nestalih lica na Kosovu podvlači da trenutno nema komunikacije između dve strane.
Jer nema saradnje, nema ni pomaka o pronalaženju nosnih grobnica.
Andin Hoti, predsjednik Komisije za nestala lica vlade Kosova, je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenio da srpska strana izbjegava odgovornost oko pitanja rešavanja sudbine nestalih lica i dodaje da Beograd ne pruža tačne informacije o lokacijama masovnih grobnica. Sa druge strane, predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović to demantuje.
Želim da još jednom ponovim da je to informacija koja je dobijena od prištinske strane i da smo mi, tražeći dodatne informacije, dobili čak i 2 satelitska snimka, gdje sam zahvalan američkoj ambasadi koja je omogućila, odnosno američkoj strani koja je omogućila predsjedniku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta da pribavi ta 2 satelitska snimka sa lokacije, upravo te lokacije koju smo pretraživali Štavalj.
Odalović tvrdi kako kosovska strana već godinama ne reaguje na njihove zahteve za provjeru najmanje 9 lokacija za koje se sumnja da su masovne grobnice. Neki od zahteva srpske strane su da se provjeri lokacija Košare u opštini Đakovica, Lapušnik u opštini Glogovac, Javor u Suvoj Reci i Donjica u Prizrenu. Prema podacima Vladine komisije Srbije za nestala lica, posljednji sastanak radne grupe koju čine predstavnici Prištine i Beograda održan je septembra 2020. i ad-hoc sastanak održan decembra 2020. Veljko Odalović uverava da je Priština ta koja sada treba, a izbegava da sazove naredni sastanak radnih grupa za nestala lica, koji je prema njegovoj oceni hitno potreban. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo poziva nadležne u Srbiji i na Kosovu na međusobnu razmenu informacija kako bi se ubrzao proces potrage za nestalima.
Nema podataka koje bi te podatke svedoka podržali vojno-policijski podaci, saznanja o tome da li su na toj lokaciji bila skrivana tela.
Na Kosovu se još uvek kao nestalo vodi preko 1600 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Na Sarajevskoj baš čarši sve manje autentičnih starih zanatlija jer su mnogi od majstora u Bosni i Hercegovini zbog svetske krize primorani da se umjesto proizvodnjom bave preprodajom suvenira, pripremio Edi Bajrović.
Iz radnje jednog od najstarijih sarajevskih kazandžija Ismeta Huseinovića čuje se čekić. No ti udarci na baščarši sve su tiši.
Kad nestanu zanati, onda će preuzeti ko danas preuzima trgovina, da bi za godinu dana, dvije ili pet, ljudi shvatili da je to sve sama trgovina, da od ručnog rada, od onoga od čega je Sarajevo živjelo, od čega se baščarša ponosila. Imat ćemo, na primjer, turizam ćevapa, na primjer, ili frtaj piti.
Da bi privukao turiste, Ismet u podrumu čuva i muzej. Unutar zidova izgrađenih prije više od 300 godina, Rumejsa, turistkinja iz Holandije, pronašla je jedan set.
Zaista mi se sviđa ovaj set šoljica za kafu, veoma je tradicionalno i vidjela sam da ovaj čovjek vlastitim rukama to pravi. I da, željela sam da kupim nešto lokalno kao poklon.
Nagli porast sirovina odrazio se i na posao zanatlija. Cijena bakra, najpotrebnijeg materijala za kazandžije, je gotovo udvostručena. Tako je i sa drugim sirovinama, kaže kazandžija Zijad Baščaušević.
Sve je poskupilo. Bakar je bio otprilike prije ove pandemije oko 12 maraka, sad je 35 maraka. A bakar vuče sve, poskupio kalaj, sve.
Da bi opstali, nerijetko su prinuđeni biti samo preprodavači. Nove tehnologije i masovna proizvodnja znatno jeftinijih proizvoda ubrzavaju nestanak zanata, slažu se i Ismet i Zijad.
Ima nas pešec koji znamo skroz ruku napraviti. Međutim, to treba platiti. Međutim, pošto niko neće platiti, pošto dolazi gotova roba, 50% ili 30% stvari koji se proizvode na baščarši brade Kinezi. Ono sve sa motivima Sarajeva.
To su sve serijske proizvodnje koje dolaze vam. A naše ove unikatne ove stvari slabo se prodaju. Ljudi to ne cijene više.
Iako se kazandžijski zanat uglavnom prenosio s koljena na koljeno, Mirza je prvi u porodici Goro. Očuvanje ovog zanata za njega je misija.
Moramo nastaviti to, inače će umrijeti. Umrijeće zanat, umrijeće to sve i nestaće, jednostavno će nestati.
U porodičnu tradiciju zlatarsko-filigranskog zanata Dževad Musakadić pokušava unijeti novi duh. Njegov spas uz neuporedivo više cijene zlata i srebra vidi u kombinaciji tradicionalnog i modernog.
Treba vremena da taj proizvod ugleda sunce dana i to ne može svako raditi, a trgovac može svako biti, pa makar i bez trgovačke škole završene. Tako da su se nekako ti parametri pobrkali, uglavnom u tom kontekstu što ste me pitali je zanatstvo jako ugroženo. I mogu vam reći da pojedini zanati su nestali i dalje nestaju.
Ulica Kazandžiluk sada je uglavnom šetalište, turistička atrakcija gdje turisti sve češće kažu samo gledam. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH ovu ulicu je 2009. godine stavila pod zaštitu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Zabrana preleta za posjetu Srbije odluka bez presedana, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Rusija pojačala granatiranje Severodonjecka, saopštio guverner Luganska. Zemljotres srednje jačine jutros registrovan kod Ulcinja. Konstitutivna sednica Skupštine Beograda 11. juna. U Srbiji sutra do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Andreja Backović i Zoran Glavonjić.